Demisionējušajai valdībai par šo jautājumu nebūtu jāpieņem izšķirīga lēmumi. Šādu viedokli pauda premjers Valdis Dambrovskis par ziņojumu par tālāko rīcību ar LMT un Vattelkom valstī piedarošajām kapitāla daļām, kurš pēc Nacionālās apvienības ierosinājuma tika izslēgts no šodienas valdības darba kārtības. Savukārt premjera amatam nominētā Vaimdota Straujuma intervijā lika saprast, ka arī viņas valdības plānos nav Vattelkom privatizācija. Vattelkom padomes vadītājs Gatis Kokins gan norāda, ka lemšanu par abu uzņēmumu nākotni nebūtu automātiski jāsasaista ar to privatizāciju un pieļauj, ka diskusijas par to apvienošanu var nonākt darba kārtībā jau ātrāk.
Nu, katrā ziņā tas ir pietiekoši sarežģīts jautājums, ko parasti politiķi pirmsvēlēšanu periodā tā kā nevēlas risināt. Tai pašā laikā iespējams arī šis te gads faktiski situācija spēlēs pa labu, jo visi tie uzstādījumi, par kuriem mēs runājām pagājušajā gadā, šķiet, ka viņi turpina darboties un tā situācija paliek sarežģītāk. Līdz ar to, ja arī šo jautājumu skatīs vēl nākošā valdība, tad katrā ziņā šie argumenti, kurus mēs esam minējuši, viņi būs skaidrāk redzami.
Vattelkom padomes vadītājs atgādina, ka galvenie argumenti par labu uzņēmumu apvienošanai ir saistīti gan ar finansiālajiem apsvērumiem, jo apvienošana ļaut ietaupīt līdzekļus, gan arī ar tehnoloģiskiem apsvērumiem.
Tehnoloģija attīstās tajā virzienā, ka tomēr internets kā faktiski fenomens kļūst dominējoši gan valsts sarunās, gan arī televīzijas tehnoloģijās. Un attiecīgi ir ļoti apgrūtinoši, ir novilkta kāda līnija starp internetu tehnoloģijām, ko mēs varam piegādāt pa fiksētajām līnijām un bezvadu tehnoloģijām. Tāpēc mēs arī redzam, ka Eiropā faktiski lielākajā daļā valstu šī līnija ir nojaukta, viņa nepastāv, tad telekomunikācija operātori var brīvi piedāvāt savus pakalpojumus gan optisko līniju un vadu segmentā, gan bezvadu segmentā.
LMT prezidents Juris Binde, līdzīgi kā iepriekš, par jautājumu par LMT un Tottelekom apvienošanu izturas atturīgi, norādot, ka tas ir jautājums, par kuru ir jālem un kurš ir jākomentē uzņēmumu akcionāriem. Savukārt Latvijas telekomunikāciju asociācijas izpildu direktors Jānis Lēlis savu viedokli nav mainījis un ir pārliecināts, ka abu uzņēmumu apvienošana nav vēlama, tāpēc valdības lēmums to atlikt ir apsveicams.
Ja apvienošanas process notiks, tad noteikti veidosies gigants Latvijas mērogā, nevis Eiropas mērogā, protams, kas noteikti kropļos mūsu konkurenci Latvijā. Ja valdība nolēma to atlikt, tas nozīmē, ka valdība redz, ka tur to minusu ir vairāk nekā plusu.
Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā, kurā vērtēta dažādi modeļi LMT un Vattelkom ciešākai sinerģijai, secināts, ka pašlaik abu uzņēmumu valsts daļu atsevināšana nebūtu valsts interesēs, bet ir jārisina pārvaldības jautājumi, lai nodrošinātu uzņēmumu vērtības pieaugumu nākotnē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.